Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктан кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 24 июнь күнгө шейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Сооронбай Жээнбеков Москвада жеңиштин 75 жылдыгына арналган салтанаттуу парадка катышпай калды.
Москвада президенттик аппаратта тышкы саясат бөлүмүн жетектеген Данияр Сыдыков менен коопсуздук кызматкеринде коронавирус аныкталып, президент Сооронбай Жээнбеков Кызыл Аянттагы аскердик парадка ардактуу конок катары катыша алган жок.
Милиция бийликти күч менен басып алууга чакырган жарандар кармалганын билдирди.
Биздин да ошо Сорочевцо келгиле Сооронбай кетсин, отставкасын талап кылабыз аркылуу деген эме болчу.
Парламенттин бул аптадагы жыйындары жабык өтүп, ага журналисттер киргизилбей турган болду.
Жогорку кеңештин төрагасынын жылдык маалымат жыйынын дагы азыр кандай формада өткөрөбүз, бул тууралуу дагы кеңешип атабыз.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинди кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Айнура Жекшей кызы тааныштырат.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Москвадан кайткандан кийин 3 күн овочолонууда болот. Бул тууралуу бүгүн президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева билдирди. Анын айтымында анализинен коронавирус чыккан 2 кызматкер менен Москвага чогуу учуп барган президент жана делегациянын калган мүчөлөрү анализ тапшырып, жыйынтыгы чыккыча болжол менен 3 күн овочодо болушат. Стамалиева Москвага учар алдында делегация COVID-19га анализ тапшырганын, баарыныкы таза чыкканын кошумчалады. Жээнбеков 2-нчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган аскердик парадка чакырылган коноктор арасында болчу. Бирок делегацияны Москвадан текшергенде президенттик аппараттын эл аралык бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковтон жана бир жан сакчыдан коронавирус табылгандыктан парадка катышпай калды. Орусия президенти Владимир Путиндин пресс катчысы Дмитрий Песков кечээ парадка катыша турган чет өлкөлүк лидерлердин тизмесин жарыялаган. Тизмеде улуттар уюмуна кирген мамлекеттин 7 жетекчиси гана бар болчу. Алар Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Сербия, Таджикстан жана Өзбекстан президенттери. Бир катар лидерлер адегенде 9 майга белгиленип, пандемиядан улам 24 июнга жылдырылган иш чарага катышуудан баш тартышкан. АКШ өкмөтүнүн жогорку даражалуу өкүлдөрү өлкөнүн бардык аймагында коронавирус кеңири жайылып жатканынан улам тынчсыздануусун билдиришүүдө. Аллергия жана инфекциялык оорулар боюнча улуттук институттун жетекчиси Энтони Фаучи эпидемияны ооздуктоо үчүн алдыдагы 2 жуманын ичинде бар аракет көрүлүшү керек деген белгиледи. Ал өлкө коронавирустун алгачкы толкунунан чыга электигин эскертти.
Right now the next couple of weeks are going to be critical.
Ушул учур жана алдыдагы 2 апта Флорида, Техас, Аризона жана дагы башка штаттарда оорунун кеңири тарашын токтотуу үчүн өтө маанилүү болот. Алардан башка да олуттук кыйынчылыкка кабылып жаткандар бар.
Шаршембиге карай АКШда коронавирусту 2,347,000 ашуун киши жугузуп алды. COVID-19 каза болгондордун саны 121,000 көп болду. Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзүндө коронавируска кабылгандар 9,2 миллион адамдан ашты. Илдет 474,000 көп бейтаптын өмүрүн кыйды. Ушу тушта оору очогуна айланган Бразилияда коронавирус жугузуп алгандар 1,1 миллион адамдан ашты. Илдеттен 51,000 көп бейтап көз жумду. Ал арада федералдык сот бардык расмий адамдарды, анын ичинде президент Жаир Болсонарону коомдук жайларда беткап кийүүгө милдеттендирди. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавируска 4196 адамдан анализ алынып, илдет жуккан 207 адам катталды. Бул тууралуу бүгүн саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди.
207 учур катталды. Бишкек шаарында 92, Чүй областында 35, Ош шаарында 43, Ош облусунда 28, Нарын облусунда 5, Жалабат облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2, Талас облусунда 1 учур.
Бир суткада илдеттен бир адам каза тапты. 48 жаштагы бейтап Ошто облус аралык ооруканада дарыланып жаткан. Бүгүн Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен багытындагы өкүлдөрү менен Өзбекстандын чек ара кызматкерлери жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Жолугушуу Кадамжай районундагы Чечме айылында болду. Сүйлөшүүгө чектеш жайгашкан аймактардын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ички иштер органдарынын жетекчилери да катышты. Делегациялар Өзбекстандын чек ара кызматы тарабынан 23 июнда Чечме айылындагы булактын жанында жүргүзүлгөн топографиялык иштерин талкуулашты. Кыргыз тарап аймакта топографиялык сүрөт, видео тартууга жана башка иштерди Кыргызстандын тиешелүү кызматтары менен макулдашуусуз жүргүзүүгө мүмкүн эместигин белгиледи. Өзбекстан буга макул болду. Жолугушуунун натыйжасында тараптар кыргыз-өзбек чек арасында жүргүзүлүүчү иш-чаралар тууралуу алдын ала маалымдоого жана макулдашууга келишти. 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан, эки тараптан ондогон киши жаракат алганы кабарланган. Журналисттердин укуктарын коргогон уюмдар Пакистандык эки журналист куралдуу кошуундар тарабынан кыйноолорго туш болгонун билдиргенден кийин күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга үндөштү. Самаа News TV каналынын кабарчысы Саид Али Ахакзай жана Хайбер News TV'нин кабарчысы Абдулматин Ахакзай Ооганстан менен чек арадагы карантин борборлорун дагы начар абал тууралуу репортаж жасап жаткан жеринен кармалган. Алардын айтымында Балучистан провинциясында 3 күн кармоочу жайда жатып, ошол жерде уруп сабоого туш болгон. Саид Али Машал радиосуна айтып бергендей, журналисттер репортаж тартып жатканда аларды терроризмге каршы күчтөрдүн аскерлери кармап кетишкен. Чаман районунун жетекчилеринин бири Башыр Баречи журналисттерди жалган маалымат таратышкан жана социалдык тармактарда анын дарегине акарат келтирген постторду жазышкан деп айыптады. Анын айтымында кабарчылар коомдук тартипти бузуу үчүн кармалган. Пакистан журналисттеринин федералдык биримдиги Балучистан өкмөттүн окуяны териштирүүгө жооптууларды кармоого чакырды. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму журналисттерди кыйноо фактысын катуу айыптады. Уюмдун прессанын эркиндиги боюнча рейтингинде Пакистан 180 өлкөнүн арасынан 145-чи сапка жайгаштырылган. Кыргыз өкмөтү Тажикстанда жана Ооганстандын этникалык кыргыздар жашаган аймактарына гуманитардык жардам жөнөттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 21 июнда Тажикстандын Тоолуу Бадахшан облусунун Мургап жана Жергетал райондоруна Ош шаарынан оор жүк ташуучу 9 автоуна жөнөп кетти. Аларга 200 тонна ун, 4000 даана жууркан, 550 кутуга салынган тазалоочу каражаттар жүктөлгөн. Ошол эле күнү Ооганстандын чоң памеринде жана кичи памеринде жашап жаткан этникалык кыргыздарга 25 тонна ун, 1000 жууркан, 200 кутуга салынган тазалоочу каражаттар, 10 тонна күрүч жана 2,5 литр өсүмдүк майы жөнөтүлдү.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Шейшембиде Москвага учуп барган президент Сооронбай Жээнбеков жеңиштин 75 жылдыгына арналган салтанаттуу парадка катыша алган жок. Москвада кыргыз делегациясынын курамындагы 2 кишиден коронавирус аныкталган. Коронавирус коркунучу тарай электе Кремлдин аскердик парад өткөрүп жатканын Путиндин президенттик кызматта калуу аракети менен байланыштырылгандар да бар. Лаза Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
Москвада президенттик аппаратта тышкы саясат бөлүмүн жетектеген Данияр Сыдыков менен коопсуздук кызматкеринде коронавирус аныкталып, президент Сооронбай Жээнбеков Кызыл Аянттагы аскердик парадка ардактуу конок катары катыша алган жок. Басма сөз катчысы Толгонай Самалиева президент куштогондору менен Бишкекке кайтканында обочолонууга алынып, баары COVID-19га дагы бир жолу тест тапшыраарын билдирди.
Келгенден кийин ошол медиктер биздин өлкөдө билесиздер, алгоритм иштелип чыккан. Ошол алгоритмге ылайык кимде ошол ооруга шек жараткан натыйжасы чыкса, алар 14 күнгө обочолонуу режиминде болушат. Президент жана башка мүчөлөр 3 күнгө обсервация болот. Үй шартында анализ тапшырышат, кайталап анализдин шарты чыкканча ошол күтүү режиминде болмокчу.
От государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно!
Кызыл Аянтта салтанаттуу марш маалында Путинге катарлаш 6 өлкөнүн Беларусь, Казакстан, Молдова, Сербия, Тажикстан, Өзбекстандын мамлекет башчылары отурушту. Пандемияга байланыштуу бир катар мамлекет башчылары, анын ичинде АКШнын президентинен баштап, Түркмөн, Армян, Азербайжан башчылары Кремлдин чакыруусунан баш тартышкан. Орусияда коронавирус коркунучу басаңда электигине карабай, Кызыл Аянттагы иш-чара 13,000 аскер кызматкери менен жүздөгөн коноктордун катышуусунда өттү. Путин сөзүндө Совет элинин нацизм менен күрөштөгү жеңишин башкы мурас катары белгиледи.
В этом и состоит главное, честное, ничем не замутнённая правда о войне.
Башкысы согуш тууралуу туура бурмаланбаган чындыкты сактап калуу керек. Биз аны коргоп, бекем тутунушубуз кажет. Балдарыбыз, неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүзгө өткөрүп беришибиз керек. Бүгүнкү парад ошол чындык үчүн.
в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход.
Салттуу 9 майда өтө турган парад бул жылы коронавирус пандемиясынан улам жылдырылган. Путиндин Орусия коронавирусту жеңгенин айтып, карантинди алып, жеңиш парадын өткөргөнүн себепчилер 1 июлда жалпы элдик добуш берүүнү уюштуруп, баш мыйзамды өзгөртүү аракети менен байланыштырышат. Баш мыйзамды өзгөртүү Путинге дагы эки ирет шайланууга жол ачат.
Для Путина, конечно, символическое значение имеет парад.
Парад Путин үчүн символикалык мааниге ээ. Өлкө пандемияны жеңди, ошондуктан добуш берүүгө болот дегенди билдиргендей. Аскердик парад, согуштагы жеңиш, бул улуттук биримдикти, калыбына келтирилген экономиканы, күчтүү лидерликти жана башкарууну түшүндүрөт да. Путин болсо мындай жетишкендиктерди өзүнүн эсебине алып жүрбөйбү?
Что Путин считает заслугой себя самого.
Дейт саясаттануучу Дмитрий Орешкин. Соңку күнү Орусияда коронавирус 7000ден ашуун адамда аныкталып, өлкөдө ооруну жуктургандар 600000ден ашты. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу Орусиянын 40 аймагында жергиликтүү бийлик парад өткөрүүдөн баш тарткан. Жеңиш күнү Москва менен катар 28 шаарда билинди. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы фонду Москвадагы парадка эле жылына 1 миллиард рубль корутуларын эсептеп чыккан. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Эпидемияга каршы күрөштө жалпы эл үчүн биринчи кезекте президент өзү мисал болушу керек болчу. Мындай пикирин Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Айбар Султангазиев билдирди. Султангазиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Биринчи мына тест жөнүндө айтайын. Мына азыр эми президентти өзү көрдү. Бизди өткөрүп аткан жанагы ПЦР анализ көп жалган туура эмес анализдерди чыгарып атат. Симптомдор бар болсо да коронавирус деп койбой жатышат. Эмне себептен ПЦР отрицательный көрсөтүп атат да? Ал биринчиси. Мен ойлоп атам, бир 30-40% азыр туура эмес көрсөтүп атат. Же азыр ал жагын текшериш керек. Же туура эмес, жакшы эмес тесттерди алган бул реагенттерди же туура эмес өткөрүп атышабы деген эмени өткөрүш керек да изилдөөнү. Ошондо көрүнөт. Ал биринчиси. Экинчиси, биздин мамлекетке мына жакында эле биз глобальный фонд аркылуу жакшы тесттерди алып келгенбиз Америкадан. Алар 99% туура көрсөтөт да, бир суткада эмес 45 мүнөттүн ичинде. Ошондой тесттерден көбүрөөк алыш керек азыр. Аппаратура толугу менен 32 аппарат бар мамлекетте. Балким президент ойлонор бул жагынчы. Анан сыртка чыгып атканда эми негизи элдерин ооруп атканда анын ар бери чыкканда деле туура эмес деп ойлойм да. Биз баардыгыбыз азыр мына сиз менен деле баардыгыбыз онлайн сүйлөшкөнгө өтүп атабыз. Отуруп турсак деле болмок. Эми жакшы согуш бүттү, анан 75 жылдын өткөрүп атат. Бирок ушул эпидемияга байланыштуу 9 президент келе албай калышты. Алар ачык эле айтышты, биз бара албайбыз эпидемияга менен байланыштуу. Балким биздикилер мына чыктырып ооруп аткан, ар жактан дагы канча кишини жуктурушат, чоң кишилерди же аяктан бул жака алып келишет дагы ооруну. Ошонун баарын ойлонуш керек да, бул тамаша эмес азыр.
Негизи буга чейин президент өзү сынга кабылып келатты эле да социалдык түйүндөрдөчү, бет кап тагынбаганы үчүн. Анан биз Москвага барганда да жана биринчи сүрөттөрүнөн карасак самолеттон түшкөндө бет капсыз экен учурашып жатканы. Андан кийин Кремлге кирип жатканын карасак бет кап тагыныптыр да. Негизи эле президент бет кап тагынышы керекпи же тагынбай деле койгону туурабы? Президент дегенде мен мындай мааниде айтып атам да, эми бул катардагы адам эмес дегеним да, каалаган эле киши анын жанына бара албайт.
Эми мындай ачык айткандай мен президентмин деп же мен премьер министрмин деп өзү адам деген өзүн Рэмбо деп эсептебеш керек. Вирус деген тандабайт экен, любой адамды жуктура берет экен. Ошон үчүн негизи эми президент болгон кезде мамлекетти ойлонуп эң биринчи бизге президент керек. Мындай кичине мамлекетти башкарып эметкенге анын өз жанын сакташ керек да. Президент деген ал биздин мамлекет үчүн иштей турган бир киши,
кепилдик
жөнөкөй адам эмес. Ошон үчүн биринчи элди ойлоп эң биринчи сактаныш керек да, анан башка кишилерге пример көрсөтүш керек. А биздин президентибиз элге эле мына региондордо азыр бет кап кийбей, анан ар кайсы төрлөрдө өткөрүп алар президентти карап мына өкмөттү карап пример алышат да. Алар тагынбаса биз эмнеге тагынат экенбиз дешет да.
Сиз жогоруда айттыңыз 30-40% чейин туура эмес көрсөтүшү мүмкүн депчи. Биздин бүгүнкү санды демек ошолордон деле күмөн санаганга болот экен да, э?
фтизиатрия борборунда, анан темир жолдун больницасында. Эки жанакы ПЦР отрицательный деген кишилер жатат да, бирок двусторонний пневмония менен ооруп атышат. Алар сүзсүз коронавирус болуп атат да, анан көп кишилерден анализ алып атышат, аяктан коронавирус отрицательный деп чыгып атат да, бирок симптомдору боюнча баардыгы коронавирус. Анан канча киши мына ушул фтизиатрия борборунда элдер ооруп өлүп атат. Бирок коронавирустун статистикасына кирген жок да.
Сиз айтып атпайсызбы, бул биринчи гана толкуну депчи? Божомолуңуз кандай анда?
Айтыш кыйын, бирок бүгүнкү катталган цифраны бир жок дегенде 5-10 көбөйтүш керек да. Ошондо 10,000 кем эмес. Бирок канча мага чалып атышат, анан алардын баарын үй бүлө менен ооруп атышат, эми билбейм, шаардын көп эле ооруп баштады, айтыш кыйын.
Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Айбар Султангазиев менен Рахат Кеңешова маектештим. Кадырман угарман, эми күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Президент Сооронбай Жээнбеков Москвадан кайткандан кийин 3 күн Оочодо болот. АКШ өкмөтүнүн жогорку даражалуу өкүлдөрү коронавирус кеңири жайылып жатканынан улам тынчсыздануу билдиришти. Бүгүн кыргыз өзбек чек аралыкчылары жолугушту. Журналисттердин укуктарын коргогон уюмдар пакистандык 2 журналист куралдуу кошуналардын тарабынан кыйноого туш болгонун айтып чыгышты. Кыргыз өкмөтү Тажикистандын жана Ооганстандын этникалык кыргыздар жашаган аймактарына гуманитардык жардам жөнөттү. Турубузду улантабыз. Ички иштер министрлиги бийликти күч менен басып алууга чакырган жарандар кармалганын билдирди. Ал арада Таласта жер үй боюнча элдик жыйын уюштурганын демилгечиси Айбек Бусурманкуловду дагы укук коргоо органдары суракка алды. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Ички иштер министрлигинин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматы WhatsApp мессенджери жана башка социалдык тармактар аркылуу 1-июлда бийликти күч менен басып алуу үчүн жогорку кеңештин алдына митингке чыгууга чакырган 9 мүнөттүк аудиону тараткан жаран табылгандыгын билдирди. Ал Балыкчы шаарынын 39 жаштагы тургун экендиги, учурда Чүй облусунда жашап жаткандыгы белгилүү болгон. Мындан сырткары аталган министрлик өзүн чоң казат деп аталган кыймылдын катышуучусу Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун учурда Москва шаарында жашап жаткан 32 жаштагы тургуну 17-июнда WhatsApp аркылуу Ак үйдү депутаттар менен чогуу өрттөп салыш керек деген аудиону таратууга шектелип жаткандыгын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Адина Шаршеева учурда 2 факт сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалганы аталган жарандарды кармоо иштери жүрүп жаткандыгын кабарлады.
Жогоруда көрсөтүлгөн жарандарды кармоого багытталган тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эскертет. Атайылап жалган маалымат тараткандар Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ички иштер министрлиги жарандарды интернетте, WhatsApp мессенджеринде кандайдыр бир чагымчыл билдирүүлөрдү таратуудан алыс болууга чакырат.
Коч Кор районунун Таалай аттуу тургуну сөз болуп жаткан билдирүүлөр баймабай бир аптадан бери кызуу талкуу болуп жаткандыгын айтууда. Бирок эл өз түйшүгүнөн бошобой жатканда митингке чыгуу маанайы байкалган жок дейт.
Кандайдыр эмеси жок, элдин көйгөйү артып берти, анан бизим да ошо Тоочотко келгиле Сооронбайдын кетсин отставкасын талап кылабыз артып берти деген эме болчу. Барам анан деп чуркап аткан кишини уккан жокмун.
22-июнда чоң казат кыймылынын лидерлери Facebook аркылуу кечкисин түз эфирде кайрылуу жасап, чоң казаттын атынан чакырык жасагандарды чагым деп аташты. Кыймылдын башында Максат Мамырканов, Сыймык Жапыкеев, Жаркынбек Касымбеков аттуу активисттер турат. Кыймылдын өкүлү Канат Хасанов мыйзам бузууга жол бербейбиз деп буларга токтолду.
Биз деген эч кандай митинг-ситингдерге каршыбыз. Биз деген бүт мыйзам чегиндеги правовое поледе эле бара турган эле оюбуз. Мына азыр деген выбор. Азыр митинг-ситинг кылбай эле могу жерде деген кийинкиси выбор болот. Ошонго выборго катышсакпы деген ойлорубуз бар. Митинг ситингдерди мы не поддержим.
Ал арада 24-июнда жер үй алтын кени боюнча жыйын өткөрүүнү пландап жаткан жарандык активист Айбек Бусурманкулов Талас райондук ички иштер бөлүмүндө суралып чыкты. Бул маалыматты Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева ырастады. Айбек Бусурманкулов 24-июнда Талас районунда жер үй алтын кени боюнча жыйынга катышмак. Ал жыйында кен боюнча түзүлгөн элдик комиссиянын жыйынтыгын айтып бермекмин деп айтууда. Бусурманкулов буга облустук бийлик бут тосуп жатат деген пикирде.
Бүгүнкү жыйынга катыштырып аракет да шылта таппай айла жок ушул ковидди шылтап атышат. Анан мен айтып кетчү нерсе бул мана Таластын губернатору Манат Мураталиев эски бийликтин ыплас бир ыкмаларынан ашып түшүп атат да.
Саясат талдоочу Эмиль Жороев эл ичиндеги нааразычылыкты колдонууну көксөгөн күчтөр бар деп эсептейт.
Кишилерди жокко тартууга эмес, негизи ошол бийлик эл менен ушундай кыйын кырдаалда өкмөт өзүнүн күчтөрү жетише албай элге жардам берүүгө мүмкүнчүлүктөрү аз болуп турганда ошондой диалогко эффективдүү жолдо сүйлөшүүгө даяр болуш керек эл менен.
Ошол эле кезде айрым адистер мамлекеттик органдардын жемкорлукка каршы күрөш жаатында ишинин жыйынтыгы көрүнбөгөндүгү үчүн ар кандай чакырыктар жасалып жаткандыгын айтып келишет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште депутаттардан жана аппарат кызматкерлеринен коронавирус аныкталгандыктан парламенттин алдыдагы жыйындары жабык өтмөй болду. Бул күндөрдүн аралыгында депутаттар 57 маселени карашат. Арасында коомчулуктун сынына кабылган мыйзам долбоорлору дагы бар. Кабарчыбыз Айбек Бибосунов кененирээк баяндайт.
24-нчи июндагы жогорку кеңештин жыйынында 91 депутат каттоодон өткөн. Бирок коронавирус жуктуруп, азыркы учурда Токмок шаарындагы ооруканада дарыланып жаткан парламенттин басма сөз кызматынын башчысы Ибрайым Нуракун уулу Facebook баракчасына жүктөгөн сүрөттөн жыйындар залында 30га жетпеген депутат отурганын көрүүгө болот. Нуракун уулу жогорку кеңештин күн тартибинде каралган маселелер жана добуш берүүлөрдүн жыйынтыктары кеңеш KG сайтына жарыяланып турарын айтып, Facebook баракчасы аркылуу журналисттерге мындай деп кайрылды.
Шаршемби жана бейшемби күндөрү жыйындары чыкпайт, себеби басма сөз кызматындагы ушул мен менен контактыда болгон кызматкерлердин баардыгын ошол үй карантинден чыгарууга уруксат беришкен жок. Ал эми 29-нчу июнда болсо сессиялык жылды жыйынтыктоочу кезексиз сессия өткөн атат. Жогорку кеңештин төрагасынын жылдык маалымат жыйынындагы азыр кандай формада өткөрөбүз, бул тууралуу дагы азыр кеңешип атабыз.
Жогорку кеңештин сайтына иринген күн тартибинин долбооруна көз чаптыра турган болсок, 24-нчу июнда 20 маселе, 25-нчу июнда болсо 37 маселе карала тургандыгы жазылган. Арасында коомчулукту кызыктыра турган саясий партиялар жөнүндө жана жарандар тарабынан терс маанайда кабыл алынган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын долбоорлору бар. Депутат Дастан Бекешевдин айтымында дагы бир талаштуу демилге каралып жатат.
Топтонгондагы медиа каналдар биздики көтөргөн, бул ретрансляциялык эки россиялык каналга тийиштүү мыйзам долбоору бүгүн 3-чү окууда каралып жатты. Тилекке каршы эч ким ошого көңүлдү бурган жок. Бул мыйзам долбоору менен биз ОТРКга эки россиялык ретрансляция кылынган ушул каналдарга жарнама рынокко киргенге ушундай уруксатты 2023 жылга чейин ушундай уруксатты берип атабыз.
Дастан Бекешев айтып жаткан мыйзам долбоору 3-чү окууда депутаттардын колдоосуна ээ болуп добуш берүүгө жөнөтүлдү. 24-25 июнь күндөрү жогорку кеңештин имаратына жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү дагы киргизилбей турган болду. Журналист Тынчтык Алтымышевдин айтымында мындай чечимдер парламенттин ишине көлөкө түшүрөт.
Кандай мыйзам болбосун, кандай ратификация, грантпы, кредитпи, негизи эл көрүп туруш керек эле да, ким кандай добуш берди, кайсыл депутаттын позициясы кандай. 6-нчы чакырылыштын акыркы сессиялары болуп аткандан кийин бул сессиялар так ошол добуш берүүлөр ушул 6-нчы чакырылыштын эң акыркы отчету катары саналат да. Жылда эле ушул акыркы күндөрү ушу пачкалап эле пакет пакет мыйзамдарды өткөрүп кетмей практикасы коюлуп калды да. Жолгочу пандемияны шылтоолоо эле ошол жерде ансыз деле 150 жакын иш иштеп атат. Ошонун катарында бир маалымат кызматынын эки журналистин киргизип эфирде берип коюп турганы жакшы болчу.
Жогорку кеңештин депутаттары июнь айы толугу менен иштесе июлдан баштап 2 айга эс алууга кетет. Быйыл октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Буга чейинки практика көрсөткөндөй депутаттар жайкы каникулдан кийин күзүндө боло турган парламенттик шайлоого даярдык көрүп, аймактарды кыдырып кетет. Азыркы депутаттардын көпчүлүгү кайра мандат алууга аракет кылып, шайлоого катыша турган партия саясий бирикмелерге кошулуп жатканы байкалууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Ишенбек Кадырбеков 6-нчы чакырылыштын депутаттары шайлоочулардын үмүтүн актаган жок деген пикирди карманып турат.
Болгон деңгээлине жараша иштегенге аракет кылышты. 40
Кыргызстанга бир пайда алып келген жок булар. Эң тиешелүү, эң керектүү, көйгөйлүү маселелер көтөрүлгөн жок. Кум төрт талкаланып, биздин байлыгыбыз, атабыздан калган байлыгыбыз чет өлкөгө кетип атса, ага ооз ачканга деңгээлге жараган жок. Ансыз келгенсиз мөңгүлөр талкаланганга жол берди. 100 миллион долларды бизге жөн бере турган акчаны болсо динансация кылып коюшту. 75 миллион долларды Нарындагы каскадтан элдин мойнуна илип койду. Ушинтип айтып отурса, бул түгөнгүс, булардын пайдасынан эмес, зыяны көп болду да.
Жогорку кеңештин азыркы 6-чы чакырылышы 2015-жылдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен 6 саясий партиянын талапкерлеринен турат. Анын 5 жылдык мөөнөтү быйыл аяктайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми Тоо Текенин мүйүзүнөн жай жасаган ысык көлдөгү уста Баттал Байзаков тууралуу Кундуз Сырдыбаеванын баянын угуңуз.
Кыргызстан боюнча мындай жаан жасап эч ким учура элек, учпайт. Жасаганда учура албай жүрүп, учура албай. Мен 8 жыл дегенде мен муну учурганы үйрөндүм.
Баттал Байгазаков жети өгүздүн сыр төрөнүнө барып, Тоо Текенин мүйүзүн жыйнап келип, аларга экинчи өмүр берет. Мүйүздөн жасалган жаа сувенир катары гана эмес, аңчылыкка алып чыкканга да жарайт. Кесиби боюнча метеоролог бул өзгөчө өнөргө мындан 20 жыл мурун кызыгып киришкен экен. Эми анын уулу ата өнөрүн улап жатат. Кандайча мүйүздүн сырына кызыгып калганын өзү айтып берди.
1.5 гектар жерди алып ошол эле көтөрүш үчүн кайдан акча табыш керек? 2007-ден бери өкмөттөн эч жардам күтө албай койдум. Анан ушул эки балам экөөбүз отурдук да, кандай кылып крупняк жасаш керек деп отуруп анан кийин мүйүздөн жаа жасаганда сумда жасалат экен да. Жана эшик текелер жасап, мен кызыгуу менен карап-карап сувенир да алар учпайт экен. А мен отурдум, мен учкан жаанын жасашым керек да, анан кийин ровно 8-чи жыл дегенде анан кийин биз ушул жаана анан учура баштадык. Биринчи 50 метрге, анан 100 метрге, анан 150 метрге, анан 200 метрге чейин учат. Байбой жабылып чыкты.
Баттал Байгазаков сырттан Тоо Текенин мүйүзүн бир жумача терип жүрөт. Терип келген мүйүздүн баары эле мыкты болбойт. Жараксыздары дагы чыгып калат экен. Бир эле жааны жасаганга бир айга чукул убакыт кетет, дейт ал.
Мисалы могу текенин мүйүздөрүн алып келем да, булар красный книга да булар деген атканга болбойт. А мен муну деген ак сыйрак, кум төр, каракол, карасай мен бүт иштеп келгем союз убагында. Ошол жактан барып сайлардан жыйнап келем. Аяк суук да аябай. Анан кашкырлар кадимкидей кубалап муздан өтөт, ошондо оор текелер чурка өтө албай калат. Анан кийин ошо сайлардан жыйнап келем булардын мүйүздөрүн.
Текенин мүйүзүн ийнине келтирип жага ылайыктап алуу деле оңой эмгек эмес. Баттал Байгазаков өзү жасап алган станоктун жардамы менен мүйүздү экиге бөлүп, ар бир сантиметрине чейин эсептеп чыгат.
Муну кесип бүткөндөн кийин, мүйүздү кесип бүткөндөн кийин момундай болуп калат. Ушундай состояниеда мына ири болуп чындай. Буларды эми түздөш, булар бияк мисең бияк качат, бияк мисең бияк качат, аябай бул жылан сымал да толгонуп аябай качат. Анан кийин түздөп түрөм эткенде мына момундай болуп калат.
13 жыл ичинде бул өнөрдүн арты менен уста 1.5 миллион сомдой киреше таптыр. Анын эмгегине өзгөчө араб өлкөлөрү кызыгат экен. 1000 доллардан өйдө 5000 долларга чейин бааланган жааны атайын белек үчүн алып кеткен учурлар көп, дейт уста.
Ошо Чечендин президенти Рамзан Кадыровдун кишилери келип көрдү, бир жылы келип көрүп эле, ошол жылы эле кайра келип туруп, ошолор менден көп заказ алды. Не только Рамзан Кадыров эмес, Россияга кетти, Казакстанга кетти, Казакстандын президентин алып кетишти. Анан кийин өзүбүздүн кыргыздын жигиттери кызыга баштады, министрлер бияк депутаттар аркылуу берген, анан кийин акча түшө баштады. Түшө баштагандан баштап анан жанагы өкмөт берген мага берген жети 1.5 гектар тиешелүү жерди ошо жерин 1,587,000 сомду ушул эки мүйүз менен жасадым, почти 2 миллион сомго чейин. Ошондон баягы өзүм эле эметпестен акчаны бөлдүм да, ошо элиме жол жасадым. Көлдү көздөй 3 километр, 1.5-2 километр жол көпүрө салдым, пляжын жасап бердим.
Ошентип уста өнөрүнүн арты менен минтип балык чарбасын түптөп алып, уулу экөө кошумча киреше таап жаткан кези.
Жаадан түшкөн ушул каражатка ошо 1.5 гектардын ичинен пурт каздырып, бүт загородь этип, бак дарактардын баарын тигип, ушул жерге карп сазан, форелдерди кое берип, эми көп массовый тонналаган балык жок, но бирок бар да. Эми кудай буюрса ушул жерде боз үйлөрдү тигип, эми ушул жерге туристтерди чакырып келип, ушу кудай буюрса инвестиция тартып келип, балыкты жаа менен атып, кайрымак менен кармап, эс ала турчу жайга айландырабыз да, кудай буюрса келечекте.
Мындан тышкары ал былтыр Саудиянын Эр-Рияд шаарында өткөн көчмөндөр аалымы фестивалына катышып, араб өлкөлөрүндө өз эмгектерин сатуунун да жолун тапкан. Ал жаадан сырткары мүйүздөн камчы да жасай баштаган. Бир айга чукул колду кармап жасалган жааны кардарга берүүдөн мурда текшерүү керек. Эң мыкты жасалган жаа 200 метрге чейин
ок ыргытат.
Жакынкы келечекте уста жасатып андан түшкөн каражатын дагы да балык чарбасынын өнүгүүсүнө жумшайын деп турат. Бул балык чарбаны ал туристтер мекендеп келген сонун жерге айлантам деп ишенип турган кези. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кадырман угарман, ушул менен жарым сааты уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.